Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad přinese informace o ruských provokacích ve vzdušném prostoru na západě.
Přiblížíme také výskyt tajemných bezpilotních letadel ve Francii a totožnost britského džihadisty v řadách organizace Islámský stát, který brutálně zavraždil několik zajatců.
K dalším tématům patří nová evropská bezpečnostní opatření proti džihadistům, situace ve Venezuele a šance iráckého Kurdistánu na samostatnost.
Ruské bombardéry ohrožují civilní letadla nad Británií. Jestli britská vláda nezvýší výdaje na obranu a této agresivní zemi se nepostaví, dřív nebo později dojde ke kolizi ruského vojenského letounu s civilní linkou. Toto varování pronesl bývalý hlavní maršál královského letectva Roald Starup, jehož cituje britský Independent. Maršál to zdůraznil poté, co letectvo eskortovalo dva ruské bombardéry z britského vzdušného prostoru. Podle maršála hraje Rusko nebezpečnou hru.
Britské letouny musely v posledních 4 letech eskortovat ruská vojenská letadla více než 40krát. Starup je přesvědčen, že tyto lety nejsou náhodné, ale představují zkušební mise. Podle něj Rusové testují obranu a nervy Britů a zkoušejí, kdo ve vzduchu uhne první. To je velmi nebezpečné a zvyšuje to riziko kolize ruských bombardérů s civilními letouny. Někdejší šéf letectva vyzval premiéra Davida Camerona, aby zvýšil výdaje na obranu a začal uvažovat i o vyzbrojování Ukrajiny. Podle Starupa považuje Putin Západ za stále slabší.
K poslednímu incidentu došlo minulý týden, kdy letectvo eskortovalo dva strategické ruské bombardéry Tu-95 z oblasti těsně u vzdušného prostoru Spojeného království nedaleko pobřeží Cornwallu. Bombardéry se pak podobným způsobem pokusili narušit vzdušný prostor Irska, potvrzuje deník Irish Times, který dodává, že k podobnému incidentu došlo už v lednu.
Zbraně na Ukrajinu však Británie zřejmě posílat nebude. Tuto možnost vyloučil bývalý ministr zahraničí William Hague, který i po loňské rezignaci na post šéfa diplomacie zůstal členem kabinetu a má blízko k premiéru Cameronovi, píše agentura AFP. Ani současný ministr zahraničí Philip Hammond vyzbrojování Ukrajiny neplánuje, ale aspoň si vyhradil právo tuto otázku průběžně revidovat.
Francii znepokojují záhadné malé bezpilotní letouny. V noci na úterý jich bylo v Paříži spatřeno 5 a v noci na středu dalších 5. A není to zdaleka poprvé. Podle francouzského odborníka na letectví, kterého cituje francouzský server Local, je pravděpodobné, že ten, kdo je vypouští, chce ukázat vládě, že nedokáže ochránit své obyvatele. I když bezpilotní letadla tento týden v Paříži nic zlého nenapáchala, tajemné lety trápí bezpečnostní složky, které mají po nových teroristických útocích chránit metropoli.
Malé letouny byly spatřeny nad Eiffelovou věží, výškovým domem na Montparnasse, nad americkým velvyslanectvím nebo náměstím Svornosti. Zdá se, že objekty byly záměrně vybrány s úmyslem vyvolat paniku. Citovaný expert na leteckou bezpečnost Christophe Nodin je přesvědčen, že ten, kdo tyto lety řídí, vypustil i zhruba 20 malých bezpilotních letadel, jež byla loni spatřena nad francouzskými jadernými elektrárnami. Podle něj jde možná o nějakou ekoteroristickou skupinu, která chce odhalit neschopnost francouzské bezpečnosti reagovat na nové typy hrozeb. Podle Nodina se pachatelé státu vysmívají.
Odborník zdůraznil, že letadla nemohou řídit amatéři, ale pouze profesionálové. Totéž se týká loňských letů nad atomovými elektrárnami, které nevyvolaly větší pozornost, protože by ani v případě havárie nezpůsobily únik radiace. Proto se možná pachatelé rozhodli vypustit letadelka v Paříži a vyvolat paniku, že by mohla nad velkým městem například vypustit jedovaté látky.
Po incidentech nad elektrárnami se objevily spekulace, že za nimi stojí hnutí Greenpeace, které pravidelně pořádá protestní akce poukazující na slabiny v bezpečnosti francouzských atomových zařízení. Nodin se ale domnívá, že šlo o nějakou extremističtější skupinu, která je možná na Greenpeace napojená. Po lednových vraždách v týdeníku Charlie Hebdo a košer obchodu v Paříži bere policie incidenty s bezpilotními letadly vážně. Podle Nodéna zatím hrozbu nepředstavují, ale nemusí to tak být věčně. Za nějaké 3-4 roky bude možné bezpilotní letadla koupit na černém trhu a zvýší se i jejich schopnost transportovat předměty jako například výbušniny. Pak budou představovat problém, varuje odborník.
Local připomíná, že obavy z těchto strojů přiměly nedávno francouzskou vládu ke schválení programu v hodnotě 1 000 000 eur, který má vyvinout způsoby, jak bezpilotní letadla najít a zachytit. Obyčejné malé létací stroje většinou řídí někdo, kdo stojí opodál, ale vyspělejší modely se dají předem naprogramovat. Ty lze celkem bez problémů koupit už za nějakých 400 eur, vysvětluje Local.
Možné rozuzlení případu přišlo ve středu odpoledne, kdy policie poprvé zachytila bezpilotní letounek nad Buloňským lesíkem a zatkla 3 novináře katarské televize Al Jazeera. 2 byli později propuštěni a jeden stane příští týden před soudem, kde se zřejmě k činu přizná, řekl serveru nejmenovaný soudní zdroj. Zatím není jasné, zda mají tito cizinci na svědomí všechny incidenty. Vypouštění bezpilotních letadel je ve Francii zakázáno a porušení se trestá až 1 rokem vězení a pokutou ve výši 75 tisíc eur, uzavírá Local.
Po dlouhém pátrání se podařilo odhalit totožnost brutálního vraha rukojmích extremistické organizace Islámský stát s britským přízvukem, jemuž se říká džihadista John, a který uřízl hlavu několika zahraničním zajatcům, píše Washington Post. Podle jeho přátel a známých, které americký deník objevil, se jmenuje Mohamed Emvazi. Vyrostl v západním Londýně a vystudoval programování. Do Sýrie odjel někdy v roce 2012, připojil se k Islámskému státu a stal se symbolem jeho barbarství. Jeden jeho dobrý kamarád, jehož Washington Post cituje, si je naprosto jist, že džihadista John je Mohamed. Stejnou jistotu vyjádřil i představitel britské lidskoprávní skupiny Cage, Asim Qureshi, který se s Emvazim před jeho odjezdem stýkal.
Úřady k jeho identifikaci použili nejrůznější vyšetřovací metody, včetně analýzy hlasu a rozhovorů s bývalými zajatci Islámského státu. FBI před časem oznámila, že už ví, o koho jde, ale jméno nezveřejnila. Podle Washington Postu se Emvazi narodil v Kuvajtu, je mu necelých 30 let a není aktivní na sociálních sítích ani jinde na internetu. Ti, kdo ho znali, se shodují, že býval zdvořilý a měl rád stylové oblečení, ale dodržoval zásady islámské víry. Nosil plnovous a dával si pozor, aby se nedíval do očí ženám, vzpomínají jeho přátelé. Modlit se chodil do mešity Greenwichi.
Podle jeho známých se Emvazi začal radikalizovat po absolutoriu na Westminsterské univerzitě a následné cestě na safari do Tanzánie. Odjel tam v květnu 2009 se 2 přáteli, jedním německým konvertitou jménem Umar a jistým Abu Talibem, ale hned na letišti v Dar es Salamu je zadržela policie. Podrobnosti nejsou známy, ale trojice byla nakonec deportována. Emvazi odletěl do Amsterdamu, kde ho údajně agent britské MI5 obvinil z pokusu odcestovat do Somálska, aby se připojil k teroristickému hnutí Šabáb. Napsal to v e-mailu Qurešimu, který jej poskytl Americkému listu. Emvazi obvinění odmítl a tvrdil, že ho MI5 chtěla naverbovat.
Jeden bývalý rukojmí však vypověděl, že džihadista John byl Somálskem posedlý a nutil všechny zajatce, aby se dívali na videa o Šabábu. Nedlouho po incidentu v Tanzánii se Emvazi odstěhoval do rodného Kuvajtu a našel si práci u počítačové firmy. Vyplývá z dalších e-mailů Qurešimu. 2x pak navštívil Londýn, podruhé kvůli přípravě sňatku s Kuvajťankou. V červnu 2010 jej ale v Londýně opět zadrželi protiteroristické složky. Qurešimu se naposledy ozval v lednu 2012 a stěžoval si, že ho vyšetřovatelé stále obtěžují. Jeho další přátelé potvrdili, že si situaci špatně snášel a zoufale se snažil z Británie odjet. Není zcela jasné, kdy se mu to povedlo a jak se dostal do Sýrie.
Ze Sýrie pak kontaktoval rodinu a nejméně jednoho kamaráda, ale detaily Washington Post nezná, neboť rodina s listem odmítla mluvit. Podle jednoho z později propuštěných rukojmích byl John v roce 2013 členem týmu, jenž hlídal západní zajatce v syrském Idlibu. Druzí 2 strážci měli rovněž britský přízvuk a jeden z nich jménem George jim velel. Envazy byl podle rukojmího nejrozvážnější, ale podílel se na mučení 4 západních zajatců metodou waterboardingu. Někdy začátkem loňského roku napsal Kereši Envazimu e-mail ve snaze opět navázat kontakt, ale nikdy nedostal odpověď, uzavírá Washington Post.
Svět ve 20 minutách.
Pro evropské džihadisty je v současnosti mnohem složitější než dřív dostat se do bojové zóny na Blízkém východě a připojit se k Islámskému státu, píše agentura Reuters. Podle ní dokonce příliv bojovníků polevuje. Řekli to ozbrojenci v Sýrii a Iráku, které agentura kontaktovala přes Skype. Zdůraznili ale, že úbytek Evropanů nemá v terénu velký dopad, protože západní cizinci tvoří jen zlomek celkového počtu bojovníků Islámského státu. Podle jednoho z oslovených dnes většina nových rekrutů přichází z asijských zemí, jako je Tádžikistán nebo Uzbekistán, a jsou to velmi drsní bojovníci.
Někteří džihadisté zároveň upozornili, že nová omezení se mohou evropským zemím vymstít, protože když mladí bojechtiví muži nebudou moci odjet na Blízký východ, uchýlí se k útokům na domácí půdě. Jeden z citovaných džihadistů si dokonce nová evropská omezení pochvaloval, protože podle něj dokazují, že svět začal konečně uznávat význam Islámského státu. Několik oslovených bojovníků se shodlo, že skupina má dnes v Sýrii a Iráku okolo 60 tisíc mužů, většinou z řad místních sunitů. Německo odhaduje, že do regionu odjelo asi 550 Němců, z nich zhruba 180 už se vrátilo domů. Německo chce stejně jako Francie zabavovat pasy všem sledovaným radikálům, kteří chtějí na Blízký východ odjet.
Francie se domnívá, že v Sýrii bojuje asi 400 jejich občanů a 180 dalších se vrátilo domů. 200 se jich chystá odjet a dalších 200 se nachází někde v Evropě a snaží se na Blízký východ dostat odtamtud. Británie je přesvědčena, že asi 600 jejich státních příslušníků do regionu odjelo a polovina se vrátila. Také britské úřady mohou podezřelým jedincům až na 30 dní zabavit pas a dočasně nevpustit do země ty, kteří se podle tajných služeb účastnili bojů po boku Islámského státu. Navzdory všem novým opatřením se však Evropanům stále daří pronikat do Sýrie přes Turecko, potvrdili agentuře oslovení džihadisté. Ankara přitom zpřísnila pohraniční kontroly a jen tento měsíc zadržela nejméně 19 osob, včetně 13 cizinců, kteří se chtěli připojit k Islámskému státu v Sýrii, uzavírá agentura Reuters.
Venezuela v poslední době stupňuje tažení proti opozici, která nepřestává organizovat protesty proti socialistické vládě prezidenta Nicolase Madura. Při poslední demonstraci ve městě San Cristobal policie zastřelila 14-letého chlapce, připomíná Wall Street Journal. Ministerstvo obrany před měsícem povolilo vojákům střílet do lidí ostrými náboji, pokud se budou cítit ohroženi na životě, což je podle místních lidskoprávních organizací velmi vágní a nebezpečná definice.
Krátce po střelbě do demonstrantů v San Cristobalu navrhli zákonodárci Madurovi vládní sjednocené socialistické strany opatření, která mají připravit o senátorský mandát představitele opozice Julia Borcheze. Návrh musí ještě schválit nejvyšší soud, ale nejspíš to udělá, neboť má blízko k Madurovi, připomíná americký deník. Stejný souhlas vyslovil soud už vloni v případě jiného opozičního vůdce. Maduro se takto zbavuje svých odpůrců, kteří ještě stále ovládají Národní shromáždění.
Když Borges přijde o senátorské křeslo, ztratí také imunitu a může být trestně stíhán. Vláda ho viní z podílu na spiknutí, které jí mělo svrhnout. Borges to samozřejmě popírá. Venezuelu čekají v prosinci volby, hospodářská situace je zoufalá a podpora prezidentovi klesá a Maduro proto zavádí jedno represivní opatření za druhým. Minulý týden policie zatkla opozičního primátora Caracasu Antonia Ledesmu kvůli údajnému spiknutí. Předtím zadržela manažery jednoho obchodního řetězce, kteří prý zadržovali zboží, aby tak vyvolali nepokoje kvůli prázdným obchodům. Vláda také bezdůvodně nařídila přemístění vězněného opozičního vůdce Leopolda Lópeze na samotku. López čeká už rok na soud.
Úřady rovněž nařídily lidem, kteří pobírají státní podporu, aby hlásili jakékoliv podezření z protistátní činnosti policii. Maduro v televizi přísahal, že skoncuje s opozicí a příživnickou a spekulantskou oligarchií, která proti němu konspiruje se Spojenými státy. I novináři si stále častěji stěžují na výhrušky a někteří byli zadrženi, když fotografovali dlouhé fronty před samoobsluhami. Maduro se snaží udržet u moci zastrašováním. Nespokojenost stoupá s rostoucími cenami. Litr mléka už stojí částku odpovídající výši třídenní minimální mzdy a země má 70% inflaci, nejvyšší na světě.
Vláda však situaci nepřičítá své neschopnosti, ale soukromým podnikatelům, kteří prý záměrně nezásobují obchody, aby destabilizovali režim. Podle venezuelské neziskové organizace Fundepro je v zemi 96 politických vězňů a letos už bylo na demonstracích zadrženo 177 lidí. Ze 77 opozičních starostů zvolených v roce 2013 je v současnosti 33 vyšetřováno. Venezuela nemá nezávislé soudnictví a verdikty závisí na rozmarech vládní strany, cituje aktivisty Wall Street Journal.
Na světě žije nejméně 25 milionů Kurdů, kteří jsou jedním z nejpočetnějších národů bez vlastního státu, píše britský týdeník Economist. Dvakrát měli ke splnění svého snu blízko, po první světové válce a rozpadu Osmanské říše, jim vlastní stát slíbila smlouva ze Sévr a po druhé světové válce existovala 10 měsíců Mahábádská republika na severozápadě dnešního Iránu. Dnes je v podstatě nezávislá autonomní oblast Kurdů v Iráku s 6 miliony obyvatel, ale oficiálně samostatná není. Vzkvétá už od roku 1991, kdy ji Západ začal chránit před iráckým diktátorem Saddámem Husajnem. Až přijde čas, zasluhuje si mezi nezávislými národy místo, soudí Economist.
Aby iráčtí Kurdové samostatnost získali, musí své přání stvrdit v referendu. Jejich stát se musí umět ubránit a musí slíbit, že nebude usilovat o vytvoření velkého Kurdistánu připojením částí Turecka, Iránu a Sýrie, kde žije početné kurdské obyvatelstvo. Musí jej uznat sousedé a musí se dohodnout s iráckou vládou, kudy povedou hranice.
Ekonomiku mají Kurdové dobrou, vyvážejí stále víc ropy a centrální vláda v Bagdádu konečně souhlasila, že si smějí ponechat značnou část zisku. Kurdistán chce výhledově produkovat 800 tisíc barelů denně, což při dnešních cenách představuje 17 miliard dolarů ročně. Demokracii už Kurdové mají, i když má drobné trhliny. Pořádají volby, mají parlament, řadu politických stran i nezávislá média. Soudy jsou sice slabé, politikové mají feudální zvyklosti a občas pronásledují novináře a ani situace na poli lidských práv není dokonalá, ale i tak je Kurdistán demokratičtější než většina zemí regionu. Také je mnohem bezpečnější než zbytek Iráku.
Složitější je to se sousedy. Turecko a Irán jsou tradičně proti samostatnému Kurdistánu, který by odkrojil část Iráku, protože by to mohlo inspirovat i jejich kurdské menšiny. Přesto nastal v kurdské kauze pokrok. Sýrie bude proti Kurdistánu na iráckém území těžko protestovat a Irán zaujal pragmatický postoj. I kontakty s Tureckem se v poslední době zlepšily, neboť turečtí Kurdové usilují spíš o autonomii než o vlastní stát. Kdyby ji získali, Turecko by možná irácký Kurdistán uznalo. Dokud ale u bran Bagdádu vyjí maniaci Islámského státu, k rozvodu s Irákem dojít nemůže, soudí britský týdeník. Časem se však Kurdové odtrhnou a svůj stát vytvoří, uzavírá Economist.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a David Schneider.